Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Үлгэр яриад өгөөч ээжээ. Подкастынхаа 25 дахь дугаарыг эхлэхэд бэлэн болоод байна. Үлгэрээ эхлэхээс өмнө подкастынхаа сонсогч хүүхдүүдтэй хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Удаан хугацааны карантины дараагаар хичээлдээ явж байгаа болохоор хүүхдүүд маань их баяртай байгаах гэж бодож байна. Найзуудтайгаа тоглож цагийг хөвгөлтэй өнгөрөөж байгаа хаа гэж. Энэ удаагийнхаа дугаараар сонсогч хүүхдүүдтэй Монгол ардын үлгэр 7 настай хүү гэдэг үлгэрийг уншиж өгье. Ингээд үлгэрээ тухлан сонсоорой. 7 настай хүү. Эрт үрд цагт 7 түмэн адуутай 7 баяных гэдэг Алтай хааныг өвөрлөж Хангай хааныг арлан нутгалдаг байжээ. 7 баян өөрөө нэг өдөр 7 түмэн адууга долгио нуураас усалж явтал жижигхэн хайрцагтай юм нуурын усаар хөвөөд ирэхэд уургийнхаа үзүүрээр өлгөөд авчээ. Гэтэл түүний дотроос амнаас нь алд улаан гал дүрлдсэн 12 толгойтой атхар хар мангас гарч ирээд чамайг эдэндээ гээд бариад авч гин. 7 баян намайг битгий идээчтэй тэрний оронд 7 түмэн адуугийн минь идээч гэж хуйж гин. Гэтэл мангас яасан ч миний дур чамаа гэдвэл адууч минийх болно гэхэд 7 баян тагчин чичрэн байж Сэрскэр сэвлэгтэй 7 настай хүүмэн би тэрний гав давцаг толгой дээр орхичоод маргааш нүүн тэгэхт нь аваарэ гэхэд мангас дуртай дүргүйхан шиг зөвшөөрч гинэ. 7 баян маргааш өглөө нь ургахын улаан нарнаар давцаг толгой дээр 7 настай хүүдээ урц барьж өгөөд ном сумынх нь хажууд тавьж унтуулчихад нөгжээ. Гэтэл мангас урцын гадаа ярээд 7 баян хаан байна гараад ир гэж хашгирчээ. 7 настай хүү нэг гартаа ном сумаа нөгөө гартаа дээлээ чирэн гарч иржээ. Мангас 7 баян хаан байна гэхэд хүү энд байна гэж. Гэтэл мангас таныг яагаад 7 баян гэдэг юм гэхэд хүү 7 түмэн адуугаар нь л тэгж нэрлсэн байх та гэхэд мангас адууч гэж унгал үздтэй гэхэд хүү унган ч унга юм а харин долгио нуурыг ширхтэл уучхтгал юм да гэхэд мангас нуурч гэж шалбааг л байгаа үздтэй гэхэд хүү шалбааг нь шалбааг юм а харин хун шувуу нисэд гардаггүй юм гэдэг шүү гэхэд мангас шувуу гэж болжмор л үздтэй гэхэд хүү болжмор нь ч болжмор байх юм а харин гэрийн тооныг бүрхчихэд л байдаг юм да гэхэд мангас гэр гэж урцл байгаа үздтэй гэхэд хүү урцсан ч урц юм а үүднээс нь хараасан туулаа хоймор нь хөрдөггүй л юм да гэхэд мангас туулаа гэж бүжин хийл үздтэй гэхэд хүү бүжинхийн бүжинхий ч юм а босоо тэмэн дээгүр хараачхад тэгэл дэлцдэг юм да гэхэд мангас тэмээч гэж ботгол байгаа үздтэй гэхэд хүү ботхонч ботго байха босоо хүнээс өндөр гэдэг юм шүү гэхэд мангас хүн гэж хүүхтэл байгаа үздтэй гэхэд хүү хүүхтэнч хүүхт юм а 15 толгойтой атгар хар мангасыг ингээд л дарчихсан юм гинвэлэ гэд ном сумаа аваад мангасыг харавчгаж гинэ. Хүүхдүүдээ үлгэр яриад өгөөч ээжээ подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар Монгол ардын үлгэр 7 настай хүү гэдэг үлгэрийг уншиж өглөө. Дараагийн дугаараараа дахин уулзтлаа. Түр баяртай.